ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Δεν αξίζει να ζεις δίχως έρωτα, δίχως αστέρι. Μόνο αν έχει καρδιά καλοκαίρι, όλα τα άλλα θα πάνε μια χαρά.
Με ένα σώμα από χώμα της γης κι άλλο σώμα από φως και φεγγάρι, με μια φλόγα από τ' αρχαίο λιχνάρι, τον αμήλικτο χρόνο θα τον σώσουμε. Μια και καλή,
μια και καλή, το ελάχιστο που είναι πολύ θα εκραγεί σαν ηφαίστειο μες στην ψυχή. Εγώ είμαι εσύ, είμαι όμως και η άλλη εκδοχή. Είναι η αρχή, είμαι όμως και η πίστη. Ένα σώμα δεν είναι αρκετό για να φτάσει κανείς στην ουσία. Στη Δευτέρα σου λέω παρουσία, εμείς θα είμαστε μία αγκαλιά.
Λέξη λέξη θα πάμε ως εκεί που μας πάνε τα δυο μονοπάτια, στις μεγάλης χαράς τα παλάτια. Τα δικά μας ταξίδια θα τα ζήσουμε μια και καλή.
Μια και καλή, το ελάχιστο που είναι πολύ θα εκραγεί σαν ηφαίστειο μες στην ψυχή. Εγώ είμαι εσύ, είμαι όμως και η άλλη εκδοχή. Είναι η αρχή, είμαι όμως και η πύλη στερνή.
Thank you. και η άλλη εκδοχή. Είμαι αρχή, όμως είμαι και η πύλη στερνή, τέλος και αρχή, μια και καλή, τέλος και αρχή, μια και καλή.
Μια και καλή ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τις υπέροχες φωνές της Έλλης Πασπαλά και της Χριστίνας Σαμαρά. Με το τραγούδι λοιπόν αυτό ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε παρέα με Φως Ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Πριν σας παρουσιάσω την σημερινή καλεσμένη μου, να μιλήσουμε λίγο για τον Μιχάλη Γκανά, έναν από τους μεγάλους σύγχρονους ποιητές και στιχουργούς μας που έφυγε από κοντά μας στα 80 του χρόνια. Η ποίηση του Μιχάλη Γκανά διακρίνεται για τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση που αποπνέει για το προσωπικό του και για το προσωπικό του ύφος. Η αφήγησή του είναι επηρεασμένη από τα προσωπικά του βιώματα, τα οποία του επιτρέπουν να αγγίζει τα πιο ανθρώπινα και διαχρονικά ζητήματα με μια μοναδική αμεσότητα και ειλικρίνεια. Τα ποίηματά του ξεχωρίζουν για την έντονη νοσταλγία, την παράδοση και τη μελαγχολία, στοιχεία που συνυπάρχουν με την ελπίδα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Ο Μιχάλης Γκανάς υπήρξε από τους πυλώνες της σύγχρονης ποίησης, με τα ποίηματά του να ξεχυλίζουν από συναισθηματική ένταση εικόνες και προβληματισμούς για την πορεία και τις αντιφάσεις της σημερινής κοινωνίας, που τη χαρακτηρίζει από τη μια η σκληρότητα και η αλαζονία και από την άλλη η ψυχική ομορφιά και η ταπεινότητα. Το παρελθόν, οι πράσινες λιμνούλες της μνήμης, όπως έγραφε, συνδέεται μοναδικά και περίτεχνα με το παρόν στην ποίησή του, η οποία ήταν καμωμένη από τις ανάσες της ζωής του και από την αγάπη του για τον τόπο του, την Ήπειρο και τις παραδόσεις της.
Στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτά. Σαν οι φίλοι μας λιγάκι αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε άνθρωπο να κοιτάμε.
Και η μοναξιά ένα μάθημα πικρό και ο θάνατος μια μαύρη κουβαρίστρα. Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις. Παλάμη διάφανη και ορθή καρδιά, που σ' αγαπώ, που με τρομάζεις, που μου δώσες ψωμί και στροφενιά, το μέταλλο του στήθους πάλι και του κορμιού το κοιμισμένο τύμπανο, με την πένα του Μιχάλη Γκανά.
Βαθιά στο κορμί και ξαναβλέπεις το φως σαν να ζουν χρόνια τυφλός και να σ' αεραζεστός για σε μια φορτωμένος φυσάει φουρκωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μπεις το σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει φουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας μαζί με ένα λευκό για σε μη στον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό συνάδελφο από τον Ναύπλιο, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ερωτικό ποιητή του Ιωνίου Πελάγους, την Ελένη, την πιστή ακροάτριά μου από την Πρέβεζα, τη Σεμίρα, την ευγενική κυρία της Πτολεμαΐδας και την Μαριάνθη, βεβαίως, την αρχόντισσα του Πηλίου. Είναι καιρός όμως να παρουσιάσω τη σημερινή καλεσμένη μου, ένα γλυκύτατο πλάσμα, ένα πολυτάλαντο κορίτσι, τη Χριστίνα Σαμαρά, που η τέχνη μπήκε στη ζωή της από την πολύ μικρή της ηλικία. Η Χριστίνα ήταν δεν ήταν 3 ετών όταν ξεκίνησε τα μαθήματα κλασικού χορού. Αργότερα θα έμπαιναν στη ζωή της και τα μαθηματικά. Απόφοιτη του μαθηματικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χρόνια εργάστηκε ως μαθηματικός και δασκάλα χορού και στη συνέχεια μπήκε στη ζωή της η μουσική. Χορός λοιπόν, μαθηματικά και τραγούδι. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά, Χριστίνα? Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ.
Πώς συνδυάζονται? Με κόπο. Αλλά εντάξει, όλα αυτά έχουν ένα κοινό πυρήνα. Οπότε Θα πω και ταυτόχρονα εύκολα.
Κοινό πυρήνα τα μαθηματικά με το χορό.
Με το χορό και τη μουσική.
Για πες μας.
Έχουν όλα ως βάση την αναζήτηση της αλήθειας, την αναζήτηση μιας βαθύτερης ουσίας στην πραγματικότητα. Και το καθένα το κάνει με ένα δικό του τρόπο. Ο χορός μέσω της κίνησης και του ντουέντε. Η μουσική επίσης μέσω άλλης μορφής κίνησης και τα μαθηματικά το προσπαθούν μέσω της λογικής, γιατί και στα μαθηματικά είναι σαν να σαν να ανακαλύπτεις κάτι το οποίο υπάρχει ήδη. Κανείς μαθηματικός δεν παίρνει τα εύσημα ότι ανακάλυψα αυτό, ότι εφήβρα αυτό. Όλοι οι
ότι
μαθηματικοί...
τετραγώνεις τον κύκλο, ας πούμε.
Ναι, ή ότι... και να τον τετραγωνίσει τον κύκλο, θα πει ότι ο κύκλος τετραγωνιζόταν και εγώ το βρήκα αυτό. Mm-hmm. Δεν θα πει ότι εγώ τον τετραγώνισα τον κύκλο. Δηλαδή λείπει η προσωπική, πώς να το πω, η δημιουργία κατά βάση. Υπάρχει η ανακάλυψη του ήδη υπάρχοντος στη φύση. Και αυτό πιστεύω ότι γίνεται και στα μαθηματικά και στη μουσική και στο χορό.
Οπότε για σένα όλα αυτά είναι ένα τρίπτυχο που έχει κοινά στοιχεία το ένα με το άλλο. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου.
Ακριβώς αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ κόπο προσπάθησα να βρω αυτή τη πτυχή για να έχει νόημα κάπως τα 8 χρόνια που ασχολήθηκα σοβαρά με τα μαθηματικά. Αλλά κατέληξα εκεί και... μάλιστα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί επαληθεύεται κάπως αυτό και ιστορικά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω αν πολλοί κόσμος ξέρει ότι η θεωρία των αναλογιών στα μαθηματικά ξεκίνησε από τη μουσική. Δηλαδή, οι Πυθαγόροι πρώτα βρήκαν τη μουσική, είχαν ένα όργανο με δύο χορδές και εκεί άκουσαν τα διαστήματα και είπανε «Α, αυτό μεταφράζεται μαθηματικά, άρα ας φτιάξουμε μια θεωρία πάνω σε αυτό».
Οι γονείς σου, Χριστίνα, ανακάλυψαν το ταλέντο σου και γι' αυτό σε έστειλαν σε σχολή μπαλέτου από την ηλικία των 3 ετών.
Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Και είμαι επίσης ευγνώμων που όταν δυσκολεύτηκα και θέλησαν να το σταματήσω, επέμεναν και βρήκαν τρόπους να με κρατήσουν εκεί πέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν... Νομίζω ότι κυρίως το διαισθάνθηκαν. Δεν ξέρω αν είχα σημάδια, αλλά επίσης οι ίδιοι είναι πολύ φιλόμουσοι και φιλότεχνοι.
Και έχω γνωρίσει τον μπαμπά σου, ένας γλυκύτατος και ευγενέστατος άνθρωπος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την καλλιτεχνία, αλλά αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική.
Ακριβώς, ναι, ναι. Βέβαια όχι, ο μπαμπάς μου ζωγράφιζε επαγγελματικά, είχε τελειώσει και τη σχολή, οπότε... ασχολήθηκε πιο βαθιά με την τέχνη, αλλά κανείς σε επαγγελματικό αποκλειστικό επίπεδο. Αλλά ναι, ακούγαν πολύ μουσική και οι δύο.
Και μέσα στο σπίτι ακούγονταν πολλά είδη μουσικής. Mm-hmm. Από κλασική μουσική, ελληνικό τραγούδι μέχρι τα πορτογαλέζικα φάντος.
Ακριβώς, ναι, πού το ξέρετε.
Οπότε είχες μια ποικιλία στα ακούσματά σου.
Τεράστια μπορώ να πω και αυτό κάπως είναι και ευχή και κατάρα βέβαια, γιατί εντάξει είναι δύσκολο, έχω πολλά είδη μουσικής τα οποία αγαπώ πραγματικά και βαθιά.
Και το δημοτικό τραγούδι.
Και το δημοτικό βέβαια η γιαγιά μου τραγουδούσε εξαιρετικά, η γιαγιά μου είναι η τραγουδίστρια της οικογένειας.
Η γιαγιά ήταν εκείνη η οποία σημείησε στο θαυμαστό κόσμο της μουσικής με τα ανανουρίσματά της.
Ναι, ναι.
Πώς ηχούν σήμερα στα αυτιά σου αυτά τα ανανουρίσματα της γιαγιάς, Χριστίνα μου?
Αυτά με πολύ δυσκολία μπορώ να τα ακούσω γιατί συγκινούμε βαθιά, δηλαδή το συνέστημα που υπάρχει σε αυτή τη μουσική και σε αυτό το τραγούδισμα με όλες αυτές τις εμπειρίες που έρχονται ταυτόχρονα, δηλαδή όχι τη διώξαν από το σπίτι, την στείλανε να παντρευτεί ενώ δεν ήθελε και αποχωρίστηκε όλη την οικογένειά της και ένιωσε αυτό το ξυριζωμό, ένιωσε πολέμους, τον παππού.
Όλα αυτά που βίωσε εκείνη η γενιά.
Ναι, ναι, και είναι, δεν μπορώ... Δεν τολμάω να τα αγγίξω αυτά τα πράγματα ακόμα, δεν ξέρω αν θα τολμήσω, αλλά...
Έχεις τολμήσει όμως να αγγίξεις τα ιερά και τα όσια του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.
Ναι.
Τα ρομαντικά τραγούδια. Και θέλω να σε ρωτήσω, ήταν πάλι οι γονείς, ήταν πάλι τα ακούσματα μέσα στο σπίτι, στο αυτοκίνητο που σε έκαναν να αγαπήσεις αυτό το είδος τραγουδιού?
Εννοείται... Φαντάζομαι τα ρετρό που, με τα οποία ασχολούμαι. Αυτό παραδόξως δεν υπήρχε καθόλου από όσο θυμάμαι στην οικογένεια. Βγήκε όλο εντελώς ενστικτοδός. Δηλαδή έκανα ένα σχήμα στη Θεσσαλονίκη που λεγόταν μέθοδος των τριών και...
Να και τα μαθηματικά πάλι.
Να τα μάθω, ναι. Και είχαμε πιάνο και ακορντεόν και κάπως πολύ φυσικά πήγαμε σε αυτό το ρεπερτόριο και ένιωσα πολύ ελεύθερη σε αυτό το ρεπερτόριο. Δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτα. Συνέβαινε μόνο του κάπως και η φωνή μου τέριαζε, θεωρώ. Και η ψυχή μου και η φωνή μου τέριαζαν σε αυτό
πάρα
το
πολύ
ρεπερτόριο. Ευχαριστώ. Και μετά συνεχίστηκε και χάρη σε εσάς.
Γιατί μου έκανε εντύπωση πως ένα νέο κορίτσι αγάπησε τόσο πολύ αυτό το είδος μουσικής που για πολλούς είναι ξεχασμένο.
Ναι. Δεν ξέρω.
Και γνώρισες μετά και το φίλο μας τον καλό, τον Δαβίδ
Ναχμία. Το Δαβίδ Ναχμία, βέβαια, ναι. Και από τότε συνεργαζόμαστε για πόσα χρόνια, είναι τώρα 5 χρόνια.
Είναι 5 χρόνια, ναι.
Ναι.
Χαίρομαι που συνέβαλα στη δημιουργία αυτής της συνεργασίας, γιατί ο Δαβίδ έψαχνε για νέα παιδιά που αγαπούσαν αυτό το είδος μουσικής και εσύ ήσουν η ιδανική.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν και για τους δύο νομίζω ευτυχή συγκυρία και τώρα κάνουμε και την παράστασή μας με τον Ατίκ που είναι αποκλειστικά πάνω στο συνθέτη το συγκεκριμένο και νομίζω είμαστε και δύο πολύ ευχαριστημένοι με το πώς έχει εξελιχθεί.
Like a dream, like a dream, it's blooming.
την καλησπέρα και την αγάπη μας στη Μαρινέλα και την Ευγενία, τις δύο ηλιόλουστες υπάρξεις της Αττικής, τον Θανάση Ζάμπα, τον φιλότεχνο γιατρό μας, την Εφέλη που με το μεστό της λόγο ομορφαίνει τη ζωή μας και την Ευδοκία Οικονομοπούλου με το υπέροχο χαμόγελο του ορίζοντα. Θέλω να σε ρωτήσω, Χριστίνα, αν λειτουργείς με το ένστικτο.
Νομίζω ότι λειτουργώ αποκλειστικά σχεδόν και μόνο με το ένστικτο και αυτό νομίζω προέρχεται από την εμπλοκή μου με τα μαθηματικά.
Γι' αυτό σε είχε ρωτήσει ο Στάμος Έμψης τι λέει το ένστικτό σου σήμερα, ε?
Ναι. Πού το θυμάσαι? Κάνω μια προσπάθεια για τον Ενικό.
Έτσι, μπράβο.
Ωραία. Ναι, ναι, και νομίζω ότι έχει και δίκιο πάντα, θεωρώ. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ...
Έχεις δικαιωθεί μέχρι τώρα?
Ναι.
Στις επιλογές σου?
Ναι, ναι, πολύ.
Γιατί αυτό έλεγα προηγουμένως στην ακροάτριά μας την Εφέλη, ότι είναι στοχευμένες οι επιλογές σου. Και μέχρι τώρα έχεις ένα αρκετά πλούσιο βιογραφικό, παρότι είσαι μικρή σε ηλικία. Έχεις συνεργαστεί με τον Κώστα Λιβαδά, τον Στάμο Σέμψη, τον Γιώργο Καζατζή, τον Στάθη Δρογόση, τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Με σπουδαίους δημιουργούς.
Ναι. Ναι, προσπαθώ. Καταρχάς τιμή μου και πολύ μεγάλη μου χαρά αυτό όλο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αλλά προσπαθώ να μαζέψω γύρω μου ανθρώπους που νιώθω ο εαυτός μου και με τους οποίους υπάρχει μια αγάπη και μια επικοινωνία και νομίζω ότι η επιλογή αυτών των ανθρώπων γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω του ενστίκτου και είναι ο στόχος μου αυτός, δηλαδή δεν είναι τυχαίο, θεωρώ. Δηλαδή, στοχεύω και το να ακολουθείς το ένστικτό σου περικλεί και αλήθεια.
Mm-hmm.
Να ακολουθείς την αλήθεια σου.
Ο Κώστας Λιβαδάς ήταν εκείνος ο πρώτος που ανέβασε πάνω στη σκηνή.
Για να θυμηθώ. Ήταν την ίδια εβδομάδα έγινε ο Γιώργος Καζαντζής και ο Κώστας Λιβαδάς. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρώτος από τους δύο. Ήταν την ίδια εβδομάδα, συγκλονιστική εβδομάδα.
Mm-hmm.
Αλλά σίγουρα ο Γιώργος Καζαντζής ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε
Kids
στα 20. Ναι, Χριστινούλα, πρέπει να τραγουδάς και να μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου. Μου το είπε ακριβώς έτσι. Και αυτό με καθόρισε. Και είμαι πολύ ευγνώμων που το τόλμησε να μου το πει. Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Χάρηκα, αλλά δεν χάρηκα αρκετά. Στην πορεία το άφησα να με ορίσει κάπως αυτό εδώ και είμαι πολύ ευγνώμων που το έκανα και που το ένστικτό μου μου το επέτρεψε να το κάνω.
Και που τα τραγούδια σου μπαίνουν πια στα ελληνικά σπίτια.
Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό σιγά σιγά και να παίρνω κάποια μηνύματα από ανθρώπους που εμπλέκονται με τα τραγούδια και τη φωνή μου και αυτό είναι ό,τι πιο συγκινητικό. Θα ζω.
Μίλησε μας για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Say Yes.
Βεβαίως, το ένστικτό μου λοιπόν με οδήγησε στον Άρη Δαβαράκη που ήταν και ο στιχουργός του τραγουδιού «Μια και καλή», του πρώτου τραγουδιού που ακούστηκε στην εκπομπή, μέσω του οποίου γνώρισα τον Τάσο Μελετόπουλο και κάναμε κάποια αγγλικά τραγούδια παρέα. Αυτό που ακούσαμε λέγεται Say Yes και είναι έτσι ένα σαμερί, και όχι μόνο βασικά, upbeat jazz pop τραγούδι σε στίχους και μουσική του Τάσου Μελετόπουλου.
Άλλα ακούσματα αυτά.
Ναι, αυτά είναι οι πιο προσωπικές επιλογές που δεν ήρθανε μέσω οικογένειας τόσο, ήρθανε μέσω χορού και ενστίκτου μετέπειτα.
Γιατί στα αγγλικά αυτά τα τραγούδια?
Εκεί εκφράστηκε ο Τάσος Μελετόπουλος.
Μάλιστα.
Αλλά ωστόσο θέλω να πω ότι πολύ το ευχαριστήθηκα, ομολογώ, γιατί και εγώ λατρεύω και τη γλώσσα. Μ' αρέσουν πολύ τα αγγλικά και το challenge, την πρόκληση που έχει το να τραγουδάς σε ξένη γλώσσα. Και ως τραγουδοποιός που μπορώ σιγά σιγά να αυτοπροσδιορίζομαι και ως τέτοιος, θέλω να πιστεύω.
Είναι καλά ο Στάθης Δρογόσης.
Ναι, ναι, ναι. Όλα τα ξέρεις. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Η πρώτη μου απόπειρα ήταν όλες τα αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί. Πιθανολογώ ότι αισθανόμουν περισσότερο ασφαλής πίσω από μια ξένη γλώσσα από ότι στην μητρική.
Και έχει και μια αισθητική η μουσική του Μελετόπουλου που σε παραπέμπει σε άλλες εποχές, την δεκαετία του 70, του 80.
Ναι, ναι, βέβαια. Είχε πολύ ενδιαφέρον από τη μεριά μου τουλάχιστον, γιατί πριν κάνουμε κάθε ηχογράφηση μου έστειλε αναφορές. Οπότε άνοιξε πολύ το πεδίο. Άκουσα πολύ όμορφα πράγματα με τα οποία δεν ήμουν
εξοικειωμένη.
Εξοικειωμένη ακριβώς. Ναι, πολύ την ευχαριστήθηκα αυτή την σύμπραξη.
Ποια ήταν τα άλλα σου ακούσματα? Άκουγες, από ό,τι γνωρίζω, Λέοναρντ Κοέν.
Βέβαια.
Τζέιν Μπίρκιν και Σερζ Γκένσμπουρ.
Ναι.
Καταπληκτικό δίδυμο. Άκουγες Τζόνι Κας.
Άκουγα. Εννοείται να αναφέρω και τα... Εννοείς.
Mm-hmm.
Να αναφέρω τα ακούσματα τα ενδοοικογενειακά και τα εξοοικογενειακά, τα πιο προσωπικά. Γιατί, ας πούμε, όπως είπες, τα Φάντος ήταν πολύ μέσα στην οικογένεια, τα κλασικά.
Με την περίφημη φωνή της Αμάλια Ροντρίγκες.
Βέβαια, ναι, απίστευτο.
Η Βασίλισσα των Φάντος.
Το νεοκύμα, τι να πω, λαϊκά, Χατζηδάκη.
Μια πανσπερμία ακουσμάτων.
Ναι. Μετά στην πορεία μόνη μου ανακάλυψα τη Λένα Πλάτωνος, που με καθόρισε, θέλω να πω.
Εξαιρετική.
Ναι. Απίστευτο. Μου έδωσε μια ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, κάπως αυτή η ύπαρξη. Και μετά ανακάλυψα και άλλα. Ας πούμε, άκουσα πολύ την δισκογραφία της Αβίνας Γιαννάτου, που έχει μουσικές του κόσμου, και βρήκα και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, που είναι πειραματισμοί με τον ήχο σου και με... νομίζω πήγε προς πολλά παιδιά, τα jazz standards και μέσω της Έλλης Πασπαλά.
Ακριβώς, γνώρισε και την Έλλη Πασπαλά, μια εξαιρετική φωνή, και συνεργάστηκες μαζί της στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, το «Μια και καλή». Είναι το μοναδικό κομμάτι που έχετε συνεργαστεί με την Έλλη?
Προς το παρόν. Ναι. Θέλω να πιστεύω και προσεύχομαι ότι η μοίρα και το ένστικτο θα μας φέρει κι άλλα, γιατί πραγματικά είναι πιθανολογό η εν ενεργή αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
Αφού το λέει το ένστικτό σου, έτσι θα γίνει.
Μακάρι.
Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Τάσου Μελετόπουλου, όπου εδώ έχει γράψει και τους στίχους.
Ναι. I feel you don't want me. My world is at stake. I have to digest it. At last, my foot on the brake. Try to acknowledge your what?
Να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στη Μαρία Καρτίμπελη, τη φωνή του Αιγαίου, και τη Ράνια Αντωνοπούλου, τη φωνή της καρδιάς μας, καθώς και στην Αθανασία, την ευγενική ψυχή. Ακούγοντάς σε, Χριστίνα, βλέπω ότι η φωνή σου έχει επηρεασμούς τόσο από την τζαζ, όσο και από την pop της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Δηλαδή από τα αγαπημένα σου ακούσματα.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό συμβάλλει, αρκετά η δασκάλα μου που είναι η Έλλη Πασπαλά και έχει αντίστοιχες, πώς το λένε, κατευθύνσεις. Ναι, και όλα αυτά που άκουσα, θα επαναλάβω λίγο την Πλάτωνα, ας πούμε, και με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το σαμποτάζ, ξέρω εγώ, όλα
σαμποτάζ,
αυτά.
Σαμποτάζ, ναι. Το θυμάμαι.
Έχουνε...
Είχε συζητηθεί πάρα πολύ όταν βγήκε αυτός ο δίσκος.
Μόνο μπορώ να φανταστώ, αλλά σίγουρα τον αισθάνομαι σύγχρονο, δηλαδή mm-hmm. και πολλοί φίλοι μου τον ακούν αυτό το δίσκο. Όπως και άλλα κρυμμένα διαμάντια υπάρχουν. Το νησί των Λωτοφάγων του Στάμου Σέμψη.
Ακριβώς.
Που δεν ακούστηκε από ό,τι μαθαίνω τότε που βγήκε.
Πολύ σωστά.
Ναι, τώρα το ακούω και εγώ και οι φίλοι μου και το αισθανόμαστε σημερινό.
Σ' αρέσει να πειραματίζεσαι στη μουσική?
Μ' αρέσει. Το φοβάμαι λιγάκι, η αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα μ' αρέσει και γι' αυτό έχω προσπαθήσει και δοκιμάσει και όλα αυτά με την πειραματική jazz, ας πούμε. Και με τον αυτοσχεδιασμό. Μ' αρέσει πολύ ο αυτοσχεδιασμός. Απλώς νομίζω ότι δεν τολμάω να κάνω κάποιες υπερβάσεις, ας πούμε, στο μυαλό μου κάπως θεωρώ ότι δεν είμαι λαϊκή φωνή. Οπότε δεν πάω εύκολα πλέον προς εκείνη την κατεύθυνση. Πριν 9 χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδάω, πήγαινα προς παντού, πιστεύω. Δηλαδή τότε έλεγα και πιο λαϊκά, τύπου Μοσχολιού, όχι βαριά,
ναι.
Πολύ βαριά. Αλλά τώρα και δοκίμαζα και λίγα δημοτικά τότε. Δεν ξέρω πώς θα τολμούσε αυτά τα πράγματα. Τώρα κάπως το έχω. Προσπαθώ να το
μαζέψω.
Ναι, να το έχω λίγο περισσότερο υποέλεγχο όσο γίνεται. Θα ήθελα να τολμάω λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά κάπως.
Μικρής παρόν... ακόμα, πιστεύω ότι όλα αυτά θα έρθουν με τον καιρό.
Μακάρι.
Γιατί θα σε οδηγήσει από τη μια το ένστικτό σου και από την άλλη οι αναζητήσεις σου.
Ναι.
Γιατί η μουσική δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Πάντα αναζητάς και πάντα βρίσκεις και πάντα ξεθάβεις και παλιά κομμάτια ξεχασμένα,
ναι.
ή αδικημένα από τον κόσμο.
Ναι.
Όπως αυτό που είπες προηγουμένως με το σαμποτάζ, ας πούμε. Mm. Το οποίο δεν ακούγεται σήμερα, αλλά στην εποχή του ήταν ένα καινούριο άκουσμα. Ένα ξάφνιασμα για τον κόσμο της μουσικής, θα έλεγα.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι λίγο παίρνει ο κόσμος και το χρόνο του να αφομοιώσει λίγο και τα ξαφνιάσματα αυτά. Εγώ τα λατρεύω αυτά τα ξαφνιάσματα και ελπίζω και ως τραγουδοποιός έχω λίγο ένα όνειρο κάπως να προκύψουν και από μέσα μου. Αλλά θα δείξει.
Πώς είναι να τραγουδάς Αττικ, αυτό τον μεγάλο τροβαδούρο της Αθήνας?
Αν βγάλουμε λίγο από τη μέση ότι είναι πανδύσκολο, το λατρεύω. Δηλαδή είναι φοβερά πολύ επίπεδο αυτό που συμβαίνει με τον Αττικ. Και κάθε επόμενη ανάγνωση είναι και μια καινούρια ανάγνωση συναισθηματικά και τεχνικά. Είναι μια πόρτα προς το παντού κάπως, πολύ όμορφη εμπειρία. Κάπως δεν φοβόντουσαν το συνέστημα οι άνθρωποι της εποχής, δηλαδή ήταν όλο τεράστιο.
Και τα περισσότερα τραγούδια φτιάχτηκαν, δημιουργήθηκαν μετά από απογοητεύσεις ή ερωτικές απογοητεύσεις.
Ναι, οι οποίες επίσης ήταν τεράστιες. Δηλαδή mm-hmm. ο άλλος μπορεί να αυτοκτονούσε, ξέρω. Δηλαδή το συνέστημα τότε...
Ο αυτοκτόνησε.
Ναι, αυτοκτόνησε.
Ήταν ένας πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν άντεξε αυτό που γινόταν τότε στην κατοχή με τους Γερμανούς.
Ακριβώς.
Και ξέρεις ότι ποια ήταν η αιτία του θανάτου του.
Ναι, τον...
Ήταν τραγικό. Το ξύλο που έφαγε από ένα Γερμανό. Δεν το άντεξε, πήγε σπίτι, αυτοκτόνησε.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί ένιωσε ταπεινωμένος. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν αυτόν τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, δεν μπορούσαν να δεχτούν την ταπείνωση.
Ναι, ακριβώς. Και άλλα πράγματα έχω μάθει. Ας πούμε, ο Σπύρος ο Σακάς μου είχε πει, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στις όπερες, όταν ακούγαν ζωντανά όπερες, πολλοί οι άνθρωποι πέθαιναν εκείνη τη στιγμή από το πολύ συνέστημα που έπαιρναν. Όλα αυτά τα πράγματα κάπως τα έχουμε ξεχάσει, δυστυχώς. Ή ή δεν τα έχουμε προλάβει καν.
Εσύ όμως λειτουργείς πέρα από το ένστικτο και με το συνέστημα.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για ένα καλλιτέχνη, για μια καλλιτέχνηδα, να λειτουργεί με το συνέστημα. Να έχει ένα, δηλαδή ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.
Ναι, και να μην έχει άμυνα και να μην αφαιθεί στη ζωή που σε οδηγεί κάπως στο να προστατεύει συνέχεια τον εαυτό σου και συνέχεια και όλο παραπάνω για να μην πληγώνεσαι και να συμπυκνώνεις το συναίσθημα όσο γίνεται για να μην πληγωθείς, για να μην υποφέρεις πολύ αργότερα. Είναι ένας αγώνας στο να παραμείνεις στην αλήθεια σου και το έλεγε και στο να μείνεις τελικά παιδί, όπως έλεγε και ο Πικάσο, αν δεν κάνω λάθος, ότι όλη μου τη ζωή προσπάθησα να ζωγραφίσω όπως όταν ζωγράφισα παιδί. Αυτό, νομίζω αυτό είναι ένας στόχος που έχω βάλει και να παραμείνω πιστή σε αυτό το ατόφιο συναίσθημα που είναι και το πιο έντονο.
Βέβαια, γιατί όπως έχει λεχθεί, η πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι σου.
Ωραία.
Like a bird in a cell, all day crying. I've nothing to lose anymore, yet I'm feeling so lost, wandering round like a ghost. Anymore.
Μαγικό άκουσμα ήταν αυτό, Χριστίνα μου, του Παναγιώτου Καλαζόπουλου, ε.
Ναι, ναι, και η στίχη και η μουσική ήταν. Με πολύ τη χάρηκα αυτή την συγκυρία και την.
Σου πάει πάρα πολύ αυτό το είδος.
Ευχαριστώ.
Και
ευχαριστώ.
Πιστεύω ότι πρώτος και καλύτερος το είπε ο Παναγιώτης αυτό.
Μάλλον θα του άρεσε, φαντάζομαι, για να βγει. Και δεν ήταν. Ήταν όλο πολύ επαγγελματικό και.
Πρόσφατο το τραγούδι.
Πολύ πρόσφατο.
Γραφήθηκε πριν από 20 μέρες.
Ναι, πριν ένα μήνα. Mm-hmm. Ναι, έχει δίκιο, 20 μέρες περίπου ανέβηκε. Ηχογραφήθηκε κάπου το Σεπτέμβριο. Και είμαι παραπάνω από χαρούμενη. Δεν μπορώ, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι ο συνθέτης αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο αγαπημένος μου συνθέτης.
Είναι εξαιρετικός συνθέτης.
Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έγινε αυτό και ελπίζω να γίνουν και άλλα, γιατί λατρεύω αυτό το δυτικό τρόπο που έχει και οι αναφορές που μου έδινε, ας πούμε, όσο εγώ γράφαμε το κομμάτι, είχαν μέσα από Τζάνις Τζόπλιν, ας πούμε, τα φωνητικά που έχει βάλει θυμίζουν Beatles. Mm-hmm. Αλλά επίσης μου είχε και αναφορές από τον Καζατζίδη, ας πούμε. Κάνει μια πολύ περίεργη μίξη από ό,τι καταλαβαίνω στο μυαλό του. Είχε πολύ ενδιαφέρον η εμπειρία και πολύ τη χάρηκα, αλήθεια.
Τι επαναφέρεις στη μνήμη σου από τα παιδικά σου χρόνια?
Πάρα πολύ χαρά. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν, νομίζω, ονειρικά.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Ναι. Πολύ παιχνίδι, πολύ μουσική.
Πολλά ανανουρίσματα της γιαγιάς.
Της γιαγιάς, αυτά με στενοχωρούσαν, αλλά ναι. Θέλω να πω, αυτό το μενούσι που τη σκότωσε,
ναι, ναι, ναι,
στην ψυχή μου το έχω. Ναι. Πάρα πολύ. Τα παιδικά μου χρόνια είναι, νομίζω, ο θησαυρός μου. Είναι πολύ, πολύ, με πολύ χαρά και συγκίνηση τα θυμάμαι κάθε φορά και κάθε φορά σε αυτά επιστρέφω. Δηλαδή, στις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής μου που έπρεπε να βρω κουράγιο και δύναμη.
Επέστρεφες εκεί.
Επέστρεφα εκεί, ναι. Είμαι πολύ τυχερή.
Τελικά, οι παιδικές μας μνήμες λειτουργούν πολλές φορές ως το καταφύγιο μας.
Ναι. Ως το καταφύγιο και ως. Ένα σύννεφο ροζ εγώ το έχω, mm-hmm. στο μυαλό.
Ωραία το λες.
Ναι, και είναι αφετηρία και προορισμός ταυτόχρονα.
Πες μας για αυτό που ετοιμάζεται για τον ΑΤΙΚ και στη συνέχεια αυτό που θα γίνει στον Παρνασσό το Φλεβάρι.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε στις 23 Φλεβάρι αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ με τον Δαβίδ Ναχμία στο πιάνο. Η παράσταση, όπως προανέφερα, την έχουμε δουλέψει πολύ. Δουλεύουμε ουσιαστικά 5 χρόνια. Και έχει όλη.
Καλά, Δαβίδ είναι αυθεντίας αυτά.
Ναι, εννοείται. Έχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι του ΑΤΙΚ. Έχουμε κάνει κάποιες επιλογές. Και ναι, είναι στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Αυτά, 23 Φλεβάρι, λοιπόν. Αυτό.
Πριν από αυτό.
Πριν από αυτό έχουμε, θα συμμετέχω σε δύο, θα παρουσιάσω τα τραγούδια μου σε δύο παραστάσεις. Η πρώτη είναι του Στάθη Δρογώση στις 21 Δεκέμβρη στο Major 7. Mm-hmm. Και η δεύτερη είναι στις 22 Δεκέμβρη στη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια. Και είναι και οι δύο πολύ σημαντικά, και τα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, events. Και ελπίζω να έρθετε, θα ακούσετε και τα δικά μου τραγούδια και.
Θα χαρώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Κοντά τρία, αν είναι δυνατό. Δεν έχω κάνει τίποτα, μου λένε να βιαστώ. Κοντά τρία, αν είναι δυνατό. Δεν ξέρω που πηγαίνω, μου φαίνεται βουνό. Κοντά τρία, αν είναι δυνατό. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Κοντά τρία, αν είναι δυνατό. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Παραμπαμ, παραμπαμ, παραμπαμ. Τέσσερα πτυχία πήρα Νορβηγία. Πήγα να σπουδάσω και κατάφερα μόνο να γεράσω. Ποιος είναι ενθουσιασμένος, τα 20 δοσμένος. Το όνειρο που είχε μικρό.
μικρός και ευτυχισμένος. Έχω μια πορεία, η καλύτερη ηλικία. Γιατί λένε πως είναι αυτή η δεκαετία. Φρίκαρα, δεν έχω άλλο χώρο να χωρέσω. Όσο θέλω να μπορέσω, δεν μπορώ να το παλέψω. Κοντά την πυράμα είναι δυνατό. Δεν έχω κάνει τίποτα, μου λένε να βιαστώ. Κοντά την πυράμα είναι δυνατό. Δεν ξέρω που πηγαίνω, μου φαίνεται βουνό. Κοντά τριάντα είναι δυνατό. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Κοντά τριάντα είναι δυνατό. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Κοντά τριάντα είναι δυνατόν. Δεν έχω κάνει τίποτα, μου λένε να βιαστώ. Κοντά τριάντα είναι δυνατόν. Δεν ξέρω που πηγαίνω, μου φαίνεται βουνό. Κοντά τριάντα είναι δυνατόν. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Κοντά τριάντα είναι δυνατόν. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε.
Κοντά τριάντα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την φωνή της Χριστίνας Σαμαρά.
Ναι, είναι το πρώτο μου τραγούδι που κυκλοφόρησε. Τι να πω, εντάξει, έχω κρίση ηλικίας από τα 25 μου.
Και να μας πεις τι δίσκο ετοιμάζεις τώρα.
Ναι, λοιπόν, είναι ο πρώτος προσωπικός μου, η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά επίσης, και είναι σε στίχους και μουσική όλα δικά μου, σε παραγωγή του Νίκου Αγγλούπα. Ο δίσκος είναι ηλεκτρονικός, είναι pop. Είναι φαν και...
Με αγγλικό στίχο.
Είναι όλα ελληνικά.
Ελληνικά, ναι. Μάλιστα.
Και εντάξει, το θέμα του είναι η ηλικία μου και πώς, κατά βάση, εντάξει, και πώς αυτό, πόσο δύσκολα το βίωσα, τέλος πάντων, το κοντά 30.
Είσαι σε αυτό που έλεγαν οι αδελφοί Κατσιμίχα, στη δύσκολη εφηβεία των 29.
Ακριβώς, ακριβώς, Παναγία μου.
Παναγιώτη μου, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Με το καλό λοιπόν, τον περιμένουμε που στα Χριστούγεννα, λίγο πιο μετά, πότε περίπου το προσδιορίζεις?
Ακριβώς εκεί, θεωρώ λίγο μετά τις γιορτές πρέπει να κυκλοφορήσει ολόκληρο. Τώρα στις 25 Νοέμβρη θα κυκλοφορήσει το ένα ακόμα single του δίσκου, ένας ακόμα προπομπός, και μετά όλο μαζί.
Είσαι σε πολύ δημιουργική φάση. Ναι. Πες μας με τι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
Μιας που αναφερθήκαμε στα παλιά και, και στο ροζ σύννεφο των παιδικών χρόνων, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Στάμους Έμψη που το κάναμε διασκευή, και για μένα είναι αυτό το ροζ σύννεφάκι, λέγεται Μαργαρίτα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Χριστίνα Σαμαρά, που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και την ομόρφινες και με την παρουσία σου και με τα τραγούδια σου και με τον ωραίο λόγο σου.
Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε.
Αυτό είναι σίγουρο. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ήταν στον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά.
Μαργαρίτα. νησιά που σου είχα τάξει.